Вітання, доброго вечора. У нас перший гість у студії – це дослідник, кандидат економічних наук і заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень Захар Попович. Звісно, розмову ми розпочнемо з бюджету України. Крім того, пізніше поговоримо про нове дослідження щодо економічних альтернатив для України. Буде йтись про податкову реформу, зовнішній борг, офшори і виведення прибутків. І, крім того, до нас можна телефонувати до студії, ставити питання нашому гостю. Отже, 044-239-62-92. Вітання, Захаре.
Дуже приємно. Дякую за запрошення.
Захаре, отже, як ви оцінюєте той бюджет, який нині ухвалила Україна? Вже відома прозвучала заява Михайла Волинця, який є профспілковим, власне, діячем. У нас, зокрема, тут на громадському радіо він сказав, що це є бюджетом проїдання. Якою є ваша оцінка?
Ну, я б сказав, що прийняттям такого бюджету Україна довела свою суб'єктність на міжнародній арені. Ну, єдине, що суб'єктність була доведена нашими представниками великого бізнесу, олігархами.
Що ви маєте на увазі? Що просто, що добре, що ухвалили бюджет у принципі?
Ну, розумієте, мабуть, не було другого шансу іншого, щоб ухвалювати бюджет. Але дійсно, бюджет ухвалений виключно в інтересах великого бізнесу. І навіть поради Міжнародного валютного фонду щодо збільшення базового оподаткування, щодо все-таки більш справедливого податкового навантаження на великий бізнес експортний, вони не були враховані по великому рахунку. І
навантаження на український бізнес податкового, ну,
так,
маєте,
звісно,
на увазі?
В першу чергу на сільське господарство, на експорт залізорудної сировини.
Вчора в нашій студії був економічний експерт, експерт із фінансів Олексій Геращенко і бізнесмен, в тому числі, так, і він, ну, говорив щось подібне. І можна так однією тезою або двома тезами сказати про основну думку, яку артикулював пан Олексій, про те, що бюджет 2016 року – це, власне, вижити за всяку ціну, і це МВФ «дайте грошей нам». От ви погодитесь із подібними думками?
Ви знаєте, не можу. Не
Чому?
Можу погодитись, тому що фактично мова йшла про перерозподіл перерозподіл пільг, перерозподіл фінансів на користь певних великих груп агробізнесу, інших великих груп. І, ну, дивіться, от було ліквідовано цей спеціальний режим податку на додану вартість для сільського господарства, але при цьому їм буде повертатися, експортерам сільгоспродукції буде повертатися ПДВ при експорті. Тобто фактично це додаткові 30, ну, важко оцінити точно, але
близько... Це добре. Чи це добре для великих компаній, а для приватного малого фермерського бізнесу це погано?
Для приватного малого бізнесу це погано.
Так. Тобто вони не зможуть отримати ніяких відшкодувань?
Ну, значить, теоретично, звісно, певні такі можливості залишаються, але те, що ми бачимо по факту, от є навіть аналіз недавно опублікований на «Економічній правді», що саме невеликі господарства, які мають відносно невеликі, значить, площі сільськогосподарських земель, вони фактично в розрахунку на один гектар отримують набагато меншу пільгу. І зараз ця ситуація збережеться. Великі агрохолдинги, які експортують насіння, які експортують пшеницю, вони будуть отримувати великі пільги. І при цьому збережеться та ситуація, коли от ми проводили аналіз по пільгам, і сільхозвиробники, вони десь приблизно сільське господарство створює 13% валового продукту в Україні. І при цьому, навіть 11,8, точніше. І при цьому вони сплачують тільки 0,6% податків. При цьому рентабельність в сільському господарстві в деяких галузях досягає 300%. Тобто мова йде, що ми за рахунок країни в ситуації, коли в нас ні на що не вистачає грошей, додатково стимулюємо саме великий агрібізнес, який, на жаль, сприяє знищенню от того екологічного землеробства. В важкій ситуації опиняються невеликі ферми, невеликі господарства.
А кажучи про соціальні питання і трудові права, а як це позначиться на працівниках і працівницях тих, як ви кажете, великих ферм чи тих олігархічних компаній і заводів?
Ну, на цей рахунок у нас теж є новація відносно податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску. Тобто, фактично, знову ж таки, в інтересах великого бізнесу в нас відбувається зменшення витрат великого бізнесу на оплату праці. От, відповідно, зменшуються стимули для впровадження нових технологій, автоматизації якоїсь. І навряд чи ми зможемо очікувати навіть на цих підприємствах суттєвого збільшення заробітної плати.
В такому разі, якщо говорити про бюджети і не лише про податки, то як з соціальними програмами в бюджеті України 2016?
Ну, розумієте, треба, звісно, бажано б детально по всім цифрам пройтися, але загалом те, що ми бачимо там стагнацію, десь зниження. От, тобто, в цілому в нас майже ні на що не вистачає грошей, крім так сказати, оборони, державного управління і таке інше. Якщо там подивитися по видаткам на науку, то вперше в історії України в нас є зменшення в абсолютних цифрах. Тобто, да, не таке радикальне, як спочатку нас лякали, але десь приблизно там 10-15% в номінальних цифрах в нас є зниження. І при цьому, ну, ми ж розуміємо, що відбувається інфляція. І фактичне зниження видатків буде ще більше.
Чим це пояснили, або чим це пояснюється, в принципі, з, ну, виходячи з того економічного стану, в якому ми перебуваємо? Просто немає коштів, чи їх перерозподілили в якісь інші галузі?
Ну, розумієте, мені навіть, так сказати, важко казати про якісь пояснення. Да? Пояснення, ну, вони одні й ті самі, да, здебільшого, про те, що це неефективна українська наука, що в нас неефективна система соціального господарства. Можливо, багато з чого з цього може бути вірним, але справа в тому, що у порівнянні з тими обсягами фінансування, які виділяються на українську науку, вона, на диво, виявляється вже і досить ефективною і по кількістю публікацій, і по... Ну, не кажучи про взагалі стратегічні речі, справа в тому, що, ну, американськими дослідженнями того ж Річарда Нельсона, ну, абсолютно чітко доведено, що відсутність indigenous research, да, місцевих розробок, місцевої наукової бази, вона стримує можливість провадження будь-яких навіть чужих високих технологій нових.
До речі, у нас в студії кандидат економічних наук Захар Попович і заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень. До нас можна зателефонувати 044-239-62-92. Скажіть, будь ласка, нещодавно ви оприлюднили нове дослідження, так розумію, у співавторстві з колегами щодо економічних альтернатив для України. Про що це йдеться? Там багато про зовнішній борг, про офшори, виведення прибутків та все ж таки, які є економічні альтернативи для України?
Дякую за увагу до нашої праці. Справді, це була колективна така монографія, колективна праця. Вона зараз в друці буде видана найближчим часом. Там близько 130 сторінок. Це праця багатьох людей під редакцією Олександра Кравчука. Це керівник нашого відділу економічного. Розумієте, багато ми досліджували різних питань. Я висловлю свою думку, що перша необхідна річ, яку абсолютно необхідно зробити Україні, це почати брати податки з великого бізнесу. За 25 років склався режим, коли великий олігархічний бізнес фактично звільнений від податків. Весь тягар податковий, він на непрямих податках, на податках на доходи фізичних осіб, тобто фактично на найманих працівниках і на малому якоюсь мірою середньо.
Це якось обчислюється в якихось цифрах умовних хоча б, що от якби там 10 найбагатших людей платили податки так, якби
свого
це мало
бізнесу,
бути,
да.
Так, із свого бізнесу, то ми б отримали там плюс там, ну, 100 мільярдів чи 15 тисяч.
Десь ми оцінюємо цю суму в 90 мільярдів на рік. От, ну,
тобто це ті гроші, які потенційно могли би бути в бюджеті, але їх немає через різні пільги.
Ну, да, через, через систему. Тому що система в першу чергу складається все-таки з можливості перенесення прибутків у інші країни. От, для сільського господарства виявляється, що найбільшим як, країною, яка отримує, яка імпортує за паперами українську сільгоспродукцію, є Швейцарія. 45% українського експорту приходиться на Швейцарію. Як транзитну країну, звісно, тому що там знаходяться...
А, через Швейцарію.
Через Швейцарію.
Угу. Дякуємо. У нас є дзвінок. Алло, доброго вечора.
Добрий вечір.
Представтесь, будь ласка.
Анатолій.
Ваше питання.
Ну, у мене таке питання. От я так слухаю... І ми всі знаємо, що от така корупція і несправедливість, і що, ну як це зробити, щоб, ну, в основному законі написано в Біблії, що якщо народ відступає від Бога, то він втрачає... Ну, благословіння.
Дякуємо вам. Так, ну, я не знаю, на наскільки релігія впливає на українську економіку. Очевидно, що це речі мало пов'язані. А можливо, сильно пов'язані, але ми не знаємо.
Ну, скільки ті хрести в Межигір'ї коштували? Я так недоречно. Ну,
і не лише.
Згадаю,
і не лише.
Впливає.
А я запитаю пана Захара, от він говорив про науку і про Академію науки. Це питання, яке буде дискутуватися ще довгий час в Україні. Яка наука? Потрібна вона, не потрібна? Але перед тим, як я своє запитання поставлю, то поставить своє запитання наш слухач, який вже є на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі, як вас звати?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Значить, я так вас слухаю, ви критикуєте владу і абсолютно справедливо критикуєте, я поділяю вашу точку зору. А чи можна зробити такий узагальнюючий висновок? Да, до речі, це Андрій.
Дуже приємно.
Що уряд це ворог у держави Україна.
Угу.
І чим він керується? Чи власними шкурними інтересами? Адже говорять, що Яценюк там за рік там чи відсвяткував принаймні.
Угу. Дякуємо вам, дякуємо. Зрозуміло. Ще один слухач, і прошу.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сергій Російськомовний з Києва. Як відомо, бюджет складає так приблизно 595 мільярдів гривень. А рівень тіньової економіки 400 мільярдів гривень. Ну як же може існувати така держава, а?
Дякуємо вам. От бачите, економіка, якою б вона складною наукою не була, цікавить нас всіх в той чи інший спосіб. Ми лише нагадаємо, що Захар Попович, дослідник, економічний експерт і кандидат економічних наук, є гостем нашої студії. От, власне, можливо, ви відреагуєте певним чином на ці тези, які висловили їх слухачі в нашому ефірі.
Так, дуже, дуже дякую. І справді відреагую. Перша була все-таки про корупцію питання, крім його оброблення. Да? І дійсно, ну, корупція є дуже важливою проблемою, але, ну, не треба забувати, що у більшості країн світу, особливо там не надто розвинених країн, на жаль, Україна до таких відноситься, корупція є величезною проблемою, але вона, як правило, в десятки разів менша, ніж обсяги напівлегального виведення капіталів з цих країн. І, на жаль, повністю ця ситуація зберігається в Україні. От казали про те, що, можливо, уряд – ворог нашої країни.
Тобто корупція за об'ємом коштів, ви маєте на увазі?
Ну, корупція, да, за обсягом втрат, обсяги втрат від корупції країни.
Менше,
вони
ніж
в десятки разів
гроші часто... в тіні, скажімо так.
Навіть не завжди просто гроші в тіні. От дійсно, в нас і уряд, і наш парламент, вони боролися, знаходили якісь компроміси. Але залишилися питання, які, на жаль, і для уряду, і для парламенту, ну, залишились невирішеними. Це в першу чергу оце питання трансферного ціноутворення, виведення, от як я вже казав про Швейцарію, десятків мільярдів в інші юрисдикції. Фактично, ми сплачуємо, ну, додана вартість, яка створюється в нашій країні, з неї сплачується податок на пенсії швейцарським громадянам, а не українським.
Угу. Дякую. Говорячи про податкові зміни і податкову реформу, адже час потроху спливає, треба ще й про це поговорити. Це також є предметом ваших досліджень. І нині податки докладно обговорюють всі. І ось нині є повідомлення Радіо Свобода, що фермери Запоріжжя блокують трасу на знак протесту проти податкових змін. От те, як нині податки сприймаються в Україні, як проходить, можливо, податкова реформа? Чи ви вважаєте це, ну, якби справедливим, потрібним?
Ну, слово «справедливість» навіть не звучить. Да? Якщо ви почитаєте Фейсбук заступника міністра фінансів Макеєвої, то вона абсолютно чесно каже, що стратегічний напрямок – це перенесення тягаря податків на непрямі податки. Тобто покарання бідних, покарання людей з низькими доходами. Справа в тому, що така позиція. Люди вірують, що відповідна підтримка великого бізнесу буде сприяти економічному зростанню.
Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб змінити податкову систему України, ну, на ліпше?
Ну, прийняти все-таки, в першу чергу, це прийняття законодавства про трансферне ціноутворення. Те, що зараз відбулося, це повний провал.
Що саме ви маєте на увазі? Уточніть.
Як утворюються ціни? Це цікаве запитання, очевидно. От яким чином в Україні формуються ціни? От хто? Просто якийсь є головнокомандувач, який натискає якісь кнопки і каже, так, завтра буде хліб не 5,53, а 6,87. От як відбувається утворення цін?
Ну, ви знаєте, я не досліджував уважно ціноутворення по кожному.
Ну, є ж якийсь принцип?
Ні, ну в нас, в принципі, діє все-таки діє ринок.
Да?
У нас відносно вільний ринок по багатьом товарам загального вжитку.
Так і все ж таки про податкову систему, що можна ще зробити?
Про податкову систему ми вважаємо, що просто треба міняти фокус, треба збільшувати оподаткування великого бізнесу. Причому ми вважаємо, що це буде сприяти загалом економічному розвитку країни. Тому що зараз, коли вигідніше виводити гроші в інші юрисдикції, країна втрачає інвестиції, втрачає гроші, які могли бути вкладені тут в Україні. Тобто, крім отих 90 мільярдів, ми кажемо, податків, можливо, ще набагато більша сума в гривнях могла би бути вкладена в українську економіку.
До речі, про розвиток української економіки. Раніше Центр соціальних і трудових досліджень, я так розумію, що випустив публікацію «Асоціація з ЄС. Наслідки для економічного розвитку та ринку праці в Україні». Власне, нещодавно Євросоюз визнав, що Україна здійснила багато доброго на шляху до візової лібералізації. Як ви це бачите, як це вплине, власне, на ринок праці в Україні тепер, як ви можете оцінювати? І чи це дійсно належна оцінка Євросоюзом того, що робила Україна в економічній частині, власне, і трудових прав?
Ну, це все-таки різні речі. Безвізовий режим, скоріше, стосується адміністрування, і ті вимоги, вони не безпосередньо пов'язані з зоною вільної торгівлі. По зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом, те, що ми вивчали, наш висновок був такий, що фактично мало що зміниться. Тобто, звісно, як машинобудування відчує негативний вплив. Але, скажімо так, в тій ситуації, в якій зараз перебуває країна, вже набагато гірше навряд чи буде. А от є певні галузі, які відчують позитивний вплив. Це легка промисловість, текстильна промисловість. Тобто, загалом, ті галузі, які є дуже трудомісткими. І це пов'язано з надзвичайно низькою вартістю української робочої сили. Але загалом це шлях в нікуди, скажімо так. Якщо ми не будемо проводити економічну політику, яка буде сприяти все-таки розвитку наукомістких, капіталомістких галузей, це, на жаль, ну, це пастка. Це сировинна пастка, в якій існує, скажімо, Російська Федерація, коли все залежить від ціни на нафту, чи там Саудівська Аравія. В нас все буде залежати, на жаль, від ціни на...
А зараз ми від чого залежимо?
Ну, зараз, як, більша частина експорту українського – це сільхозпродукція, це зернові, це руда, це метал.
До речі, втрата російських ринків, якої так багато хто боявся з українських експертів, і пророкували просто крах української економіки. Як це позначилось на економіці? Ми знайшли якісь нові шляхи реалізації своєї продукції?
Ні, ну, відбувається значною мірою переорієнтація, але Ну, звісно, що це були якраз ринки, які, на які ми поставляли більшу частину машинобудівну продукцію, тобто продукцію з доданою вартістю, більшою, да, створеною в Україні. І якщо по, так сказати, загальним показникам, можливо, ми десь тримаємося там на рівні, то структурно це дуже непокоїть, тому що наше машинобудування здебільшого не знаходить нових ринків збуту. І та політика, скажімо, і в науковій сфері, і в наукотехнологічній, і таке інше, крім окремих, ну, прикладів от Антонова чи ще, ми бачимо дуже, дуже погані тенденції.
А українська економічна наука, от, власне, запитання, яке я хотів поставити вам перед тим, як слухачі телефонували, вона, це наука сама в собі, це наука на рівні от закритих установ дослідницьких, от, тобто вашими роботами хтось користується, до вас звертаються там за порадами, за допомогою, за, ну, певною експертною оцінкою, за прогнозами, тому що, ну, є зараз ціла низка експертів, які працюють поза інститутами, так, дослідними, ну, самі собі експерти на всі питання. От наскільки українська економічна наука, вона адекватна часу і наскільки могла би прислужитися державі, от якщо от за такими послугами держава не звертається до неї?
То все-таки наука, вона на те й наука, що існують різні точки зору, різні експертні середовища і є дискусія. Питання в тому, що, на жаль, наш уряд не прислухається навіть до порад Міжнародного валютного фонду. Я був присутній на круглому столі, де Жером Ваше намагався переконати уряд, що українці стояли на Майдані не тільки за зниження податків для великого бізнесу. Але таке враження, що ніхто ні з Мінфіну, ні з НБУ його не почув. Наш центр поки що не настільки авторитетний, як Міжнародний валютний фонд, але сподіваюся, що нас, можливо, і дослухаються з часом.
Отже, телефонуйте до нас 044-239-62-92. Є можливість поставити питання щодо, власне, податкової реформи. А кажучи про ваше дослідження з економічних альтернатив для України і про зовнішній борг. Ось який нині зовнішній борг України, ну, можливо, в загальних цифрах, і як це от стосується, ну, життя кожного громадянина, кожної громадянки України в грошах, так би мовити, якщо можна так загально окреслити.
Ну, що можу сказати про зовнішній борг України? Зовнішній борг України – це величезна проблема, яка, і, на жаль, буде залишатися ще багато років проблемою України. І більшість міжнародних експертів абсолютно впевнені в тому, що борг буде збільшуватися, борг буде непосильним для України, і ще це не остання реструктуризація з тих, яку ми, власне, пережили. І за цей 14-15 рік відбулося, ну, збільшення в декілька разів навантаження на кожну особу.
На секундочку перервемося, у нас є дзвінок, алло, ви в ефірі.
Алло.
Так, представтесь, будь ласка.
Це я?
Це ви, ставте питання і представтесь, будь ласка.
У мене запитання до гостя студії. Якийсь дядько на студії тільки що сказав, що цей бюджет на 16-й рік проїдальчиський, то дуже багато, хочу сказати, дуже багато пенсіонерів сидять на супчику і картоплі. То дай Бог, щоб його діти і внуки теж сіли на супчик і на картошку. Амінь.
Амінь.
Амінь, так.
У нас релігійна тема сьогодні йде, от перші півгодини.
Будь ласка.
Так, ми хочемо нагадати, що у нас в студії не представник влади, а науковець, який займається дослідженням ситуації в економіці українській, не лише українській. І, власне, людина, як і багато інших експертів, які приходять до нас у студію, які намагаються нам із вами пояснити, що, власне, відбувається в цьому хворому економічному українському організмі.
На жаль, коли бідують дійсно багато людей за такою за рискою бідності, так, в Україні, це зрозуміло, але я думаю, що ми всі бажаємо, аби у всіх була і картопля, і цибуля, і масло, і хліб, так, власне, належний рівень, скажімо, проживання. Так отже, ви кажете, що через цей великий зовнішній борг, і це йде навантаження фактично на кожного мешканця чи громадянина, громадянки України.
Ну, звісно, в нас фактично, як видатки на обслуговування зовнішнього боргу є однією з найбільших статей, власне, нашого бюджету.
Тобто, як це пояснити? Це таким чином через те, що в Україні є цей великий зовнішній борг, то через це менше фінансуються там лікарні, освіта, театри комунальні, так?
Звісно, да. Ну, звісно, все фінансується набагато менше. Причому ми проводили конференцію, залучали експертів з міжнародних боргів, і те, що радять експерти, необхідно проводити аудит нашого зовнішнього боргу. І цілком можливо, що значна частина цього боргу є нелегітимною, є одіозною, такою, що має бути списана.
Ну, будемо на це сподіватися. Отже, у нас в студії був Захар Попович, кандидат економічних наук і дослідник, який щойно завершив і оприлюднене нове дослідження з економічних альтернатив для України.